Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming, mengingatkan bahawa penyaluran peruntukan kerajaan di bawah program Sentuhan Kasih tidak dilakukan mengikut musim terutama pilihan raya. Beliau berkata pengumuman peruntukan itu dilakukan menerusi jelajah seluruh negara sebagai komitmen Kerajaan Malaysia Madani yang sentiasa mengutamakan kesejahteraan dan keselesaan rakyat. Sempena lawatan program Sentuhan Kasih KPKT ke Gerik pada Isnin, KPKT meluluskan peruntukan sebanyak RM4.58 juta bagi menambah baik infrastruktur awam dan kampung baharu di sekitar kawasan Gerik termasuk Lenggong dan Pengkalan Hulu. Jelasnya, peruntukan tersebut meliputi pelaksanaan 22 projek pembangunan di bawah seliaan Majlis Daerah Gerik dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Menurutnya, sejumlah RM1.7 juta diluluskan kepada Majlis Daerah Gerik membabitkan kerja-kerja antaranya menyelenggara pasar awam Gerik, pembaikan longkang lama berhampiran Kampung Baru Batu 2 dan menaik taraf tapak pasar malam Gerik. Selain itu, peruntukan sebanyak RM2.88 juta pula disalurkan kepada JPKK bagi melaksanakan 15 projek pembangunan setempat seperti menurap semula jalan, menaik taraf sistem perparitan dan membina tembok penahan konkrit. Beliau berkata peruntukan yang diberikan di satu-satu kawasan bukannya mudah kerana perlu melalui proses kelulusan yang rumit.